Страшное забойство невинных людей у парку пакистанского города Лахор кинуло тень гора и пакут на великодные урочистости, отзначил официальный представник святого посаду ксёнц Федерико Ломбарди. У вынику выбуху во усходне-пакистанском городе по опошних дадзеных загинули больше за 70 человек, з их 23 дитяти. Больше за 300 человек отрымали ранение, у тым лику 56 детей. Яны шпитализованы у розные клиники города, где не хапае месцаў. Смяротник зладзеў выбух каля ўваходу у парк, поблизу дитячага сектора и билетных кас. Выбираючы такое месца, ён разлічваў на максимальную колькасць ахвяр, адзначылі ў мясцовай паліцыі. Чарговы раз баязлівая смяротная ненавісць бязбожна буяніць сярод найбольш уразлівых асоб. Разам з папам, які быў паінфармаваны аб гэтай падзеі, мы молімся за ахвяр, мы блізкія да параненых, пацярпелых сем'яў, іх вялікага болю, да хрысціянскай меншасці, чарговы раз пацярпелы ад фанатычнага гвалту і да ўсяго терпячага пакістанскага народу, сказаў кіраўнік залы друку святого пасаду. Як ужо сказаў святы айцец, нягледзячы на такія страшныя праявы нянавісці, укрыжаваны Хрыстус увесь час дае нам мужнасць і надзею, неабходныя для будаўніцтва шляхоў спачування, салідарнасці з тымі, хто пакутуе, дыялогу, справядлівасці, прымірэння і міру, дадаў ён. Два дні таму папа Францішак, заклікаючы да малітвы за пацярпелых у тэракце, адзначыў, што насілле, забойчая нянавісць вядуць выключна да болю і знішчэння. Ён чарговы раз нагадаў, што павага і братэрства – гэта адзіны шлях для дасягнення міру.